Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Misiunea vamecilor europeni la granița moldo-ucraineană se extinde cu încă 3 ani. Retrospectiva săptămânii politice, guvernul Filip împlinește 2 ani, Rusia critică legea moldoveană antipropagandă. La început de an electoral, mai relatăm despre numărul alegătorilor din Republica Moldova calculat diferit de Comisia Electorală Centrală și de Biroul Național de Statistică. A început buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Regiunea transnistreană plătește scump faptul că nu este recunoscută internațional, a declarat Europa Liberă cu raportorul adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Moldova, Egidius Vareichis. Costul nerecunoașterii regiunii este de 5% din produsul intern brut al Republicii Moldova, a spus Vareichis. În opinia sa, o soluție pentru Transnistria poate fi găsită nu într-un an, ci într-o săptămână. Dar pentru aceasta este nevoie de bunăvoința Moscovei. O delegație a Comisiei de la Veneția și a Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului va veni luni la Chișinău pentru a discuta modificările aduse legii electorale prin întrecerea la sistemul de vot mixt. Schimbarea sistemului electoral a fost aprobată vara trecută de Parlament în pofida obiecțiilor și criticilor Comisiei de la Veneția. Tot trecerea intempestivă la sistemul electoral mixt a dus la amânarea ajutorului macroeconomic de 100 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană. America pe primul loc nu înseamnă America singură, a declarat președintele Statelor Unite, Donald Trump, în discursul ținut la Forumul Economic Mondial de la Davos. Președintele american a avertizat însă că nu va mai tolera practici comerciale neloiale care distrug piața americană. Donald Trump i-a îndemnat din nou pe toți oamenii de afaceri să investească într-o Americă deschisă lumii de afaceri și cu o administrație care a făcut cea mai profundă reformă fiscală din ultimele decenii. El a atras atenția și asupra faptului că administrația sa a redus și va continua să reducă birocrația și că efectele pozitive ale reformei fiscale trecută în decembrie prin Congres se fac deja resimțite în salarii, care au crescut și în puterea mai mare de cumpărare a americanilor. Donald Trump este primul președinte american care vorbește la forumul de la Davos de la democratul Bill Clinton în anul 2000. La Davos, președintele Trump a declarat din nou că Statele Unite insistă pe lângă aliații săi să blocheze încercările Iranului de a dezvolta arme nucleare. Discursul său s-a concentrat pe probleme economice, dar el a menționat și câteva subiecte de politică externă. Trump a spus că Statele Unite nu vor mai permite ca Afganistanul să devină un paradis al teroriștilor și a avertizat că lupta cu milițiile organizației teroriste Statului Islamic încă nu s-a încheiat. Președintele american a făcut o aluzie și la Rusia, care rămâne pentru multe regiuni singura sursă de energie, afirmând că nimeni nu trebuie să fie în situația de a depinde de o singură sursă. Și miliardarul și filantropul american George Soros crede că marile companii de internet ca Google sau Facebook reprezintă un adevărat pericol pentru democrații, pentru că au aproape un monopol asupra modului cum gândesc oamenii. Vorbind la Forumul Economic Mondial de la Davos, Soros a atras atenția că pierderea libertății de a gândi a unei generații întregi, modelate de marile companii tehnologice, ar putea avea consecințe de lungă durată asupra vieții politice. În opinia lui Soros, Uniunea Europeană, care nu are astfel de companii monopoliste, este mai bine dotată să-și protejeze societățile.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europaribera.org. Misiunea EUBAM de monitorizare a frontierei moldo-ucrainene de către vameși din Uniunea Europeană se va extinde cu încă 3 ani, iar o prioritate a noului mandat va fi sprijinirea controlului mixt moldo-ucrainean la toate punctele de frontieră. Anunțul s-a făcut în marginea unei ședințe a conducerii EUBAM, ținută astăzi la Chișinău, relatează Liliana Barbăroșie.
Deși Chișinăul a reușit în 2017 să relanseze împreună cu ucrainenii controlul comun pe segmentul transnistrean, un control asupra căruia cele două părți conveniseră încă în 1997, dar fără ca decizia să fi fost pusă în practică, există acum îngrijorări legate de continuarea cu succes a procesului cu greu început. În primul rând, pentru că un nou acord în această privință semnat de premierii celor două țări încă în luna octombrie a fost deocamdată ratificat doar de Parlamentul de la Chișinău, Rada de la Kiev, părând a fi deocamdată în ezitări. Au fost apoi așteptări la Chișinău că în 2017 vor fi instituite în total 14 astfel de puncte de control mixt, lucru care însă nu s-a întâmplat. În acest moment, Funcțional pe segmentul transnistrean e doar un punct de control moldo-ucrainean, cel de la Cuciurgani-Pervomaesc, inaugurat în această vară. Tatiana Molcean, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, nu a avut astăzi nimic de spus pentru a tempera aceste neliniști, dar a declarat că autoritățile de la Chișinău au toată încrederea că acordul va trece procedurile legale la Kiev, exact ca la Chișinău.
Este o procedură normală, deci fiind vorba de un acord, un tratat între două state, sunt anumite proceduri care implică în special legislativele din țări și durează de regulă, în special la colegii din Ucraina, deci de start nu este, în opinia noastră, nu este nimic în întârziere. Nu durează mai mult decât ne-am fi așteptat.
Și Tatiana Molcean și actualul șef al misiunii IOBAM, Slavomir Pihor, au recunoscut totuși că atâta timp cât noul acord nu e în vigoare, e firesc să existe întârzieri în inaugurarea unor noi puncte de control pe frontieră. Ne-am dorit ca lucrurile să se întâmple mai repede, dar există câteva elemente de care depinde acest proces și unul e că actualmente controlul comun are loc în baza unui acord din 1997, a explicat Slavomir Pihor. Noi însă punem în practică un proces modern de gestionare a frontierei care respectă întocmai standardele europene și e nevoie de multe reglementări noi ce se conțin în noul acord. Un alt factor ține de infrastructură. Nu e ușor să gestionezi lucrurile pe nod fără o infrastructură corespunzătoare. Dar există deja mai multe proiecte ale Uniunii Europene în derulare care ne vor permite să îmbunătățim această infrastructură, a mai spus șeful IOBAM. Controlul comun la frontiera moldo-ucraineană, inclusiv pe segmentul transnistrean, face parte din cele trei direcții prioritare pentru IOBAM la începutul unui nou mandat de 3 ani de prezență la granița moldo-ucraineană, împreună cu măsurile de restabilire a încrederii și combaterea criminalității transfrontaliere. Intenția Chișinăului e să-și restabilească controlul pe întreg spațiul de frontieră, iar acest lucru pare acum posibil, întrucât și Kievul e mai dispus ca niciodată să sprijine Moldova în această dorință sa. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul Filip, instalat în noaptea de 20 ianuarie 2016 pe fundalul unor ample proteste de stradă, a împlinit săptămâna aceasta 2 ani. Este una din temele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Premierul Pavel Filip a marcat cei 2 ani de guvernare cu un raport de bilanț. Între altele, șeful cabinetului de miniștri s-a lăudat că țara a atins o creștere economică de aproape 4%, s-au luat măsuri pentru susținerea antreprenorilor și a fost redresată situația din sectorul bancar. Jurnaliștii specializați pe teme economice dau dovadă de mai puțin optimism ca premierul. O analiză publicată de portalul moldstreet.com arată că oamenii de afaceri nu prea au încredere în autorități, servicii medicale s-au scumpit, iar creșterea economică este mai lentă în comparație cu anii trecuți. Jurnalistul Ion Preașcă spune că anumite realizări ale guvernului Filip nu pot fi negate. Plata pensiilor și salariilor nu a înregistrat întârzieri majore, a fost deblocată finanțarea externă și administrarea fiscală a fost mai eficientă. Totuși, jurnalistul de la moldstreet.com numește aceste realizări modeste.
O creștere de 3-4%, aceasta nu este până la urmă creștere economică pentru o țară ca Moldova. Nu trebuie să creștem până la 10% ca să, cumva, să ne mișcăm din groapa asta unde ne aflăm.
La conferința de presă dedicată raportului de activitate a executivului, premierul Pavel Filip s-a referit și la recenta declarație de protest a Dumei de Stat de la Moscova față de legea adoptată de Parlamentul de la Chișinău și în baza căreia, începând din 12 februarie, retransmiterea unor programe rusești ar urma să fie restricționată. Prim-ministrul Filip a precizat că regretă decizia parlamentarilor de la Moscova și asta pentru că legea nu ar fi îndreptată împotriva Rusiei, fiind numai o modalitate de a apăra spațiul informațional al Republicii Moldova. Am citat. Ținând cont de faptul că relațiile bilaterale moldoruse au fost glaciale în ultimii ani, o înrăutățire a acestora nu este tocmai ce își dorește Republica Moldova, consideră analistul politic Dionis Cenușă.
Mai ales că Republica Moldova depinde încă de Rusia pe parte de energie, pe parte de remiteri care vin de la muncitorii moldoveni. Deci există mai multe pârghii prin care Rusia încă poate exercita influența.
Ca răspuns la nota de protest a Dumei de Stat de la Moscova, deputați din coaliția de guvernare condusă de PD au înregistrat în această săptămână un proiect de declarație prin care condamnă ceea ce ei au numit amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova, iar declarația parlamentarilor ruși lipsită de temei. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
La început de an electoral a reapărut o întrebare veche. Câți alegători există cu adevărat în Republica Moldova, având în vedere menținerea unui ritm cadențat al emigrării? S-a interesat Valentina Basiul.
Registrul de stat al alegătorilor, sursa de care se ghidează organizatorii scrutinelor, arată că la cele mai recente alegeri, 3,2 milioane de cetățeni aveau drept de vot. Un număr în creștere cu 400.000 de oameni față de alegerile din 2009 și 2010. Responsabilii de la Comisia Electorală Centrală spun că datele sunt generate în regim automatizat de fosta întreprindere de stat registru, autoritatea ce eliberează actele de identitate. Astfel, începând cu anul 2014, este exclus factorul uman care ar putea lăsa loc pentru eventuale erori. Pornind de la declinul demografic incontestabil și migrația continuă, atestate și de recensământul din 2014, mai mulți comentatori politici și activiști civici sugerează că decalajele de date lasă o dita mai poartă deschisă pentru foarte posibile măsluiri și manipulări în viitoarele alegeri parlamentare. Analistul Victor Ciobanu se numără printre cei care afirmă că guvernanții nu vor să spună cu exactitate câți alegători există. El susține că CEC este unica instituție care trebuie să facă ordine în liste, în loc să adopte tactica struțului care își ascunde capul în nisip. 3,2 milioane de alegători este un număr exagerat, se arată convins Victor Ciobanu. Mai realist ar fi în jur de 2,5 milioane, zice comentatorul.
Cu recensământul ăsta, așa cum este el, și avem cifra oficială de cetățeni, 2.900.000, din care sunt 300 și ceva de mii plecați temporar. Acum, culmea este, Departamentul Statistică în continuare, pe site ține cifra veche de 3.500.000, CEC-ul au luat o poziție quasi-legală. Ce îi spun? Noi luăm din registrul populației, iar în registrul populației sunt 4 milioane. Deci pe noi nu ne interesează de unde luați voi cifrele. Pe noi ne interesează cifrele să fie reale sau apropiate de cele reale.
Membru Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, în trecut secretarul Autorității Electorale, spune că registrul alegătorilor preia datele la zi din Registrul de Stat al Populației. Între cele două registre există o diferență de peste 300.000 de votanți. Este vorba de trei categorii de oameni care nu sunt înscriși în nicio listă electorală și care votează tradițional în listele suplimentare, adaugă Andrei Volentir.
Diferența constă în neînscrierea în listele electorale a persoanelor cu drept de vot care domicilează în stânga Nistrului, întrucât nu avem autorități locale și domicilii oficiale ale cetățenilor de acolo. Este o altă categorie de cetățeni care formează așa numită diasporă. Este vorba de 100.000 de persoane care și-au radiat domiciliul din țară, fiind plecați cu trai permanent peste hotare. Și mai este o categorie de cetățeni care se află în Republica Moldova, dar care nu își declară niciun domiciliu sau reședință în Republica Moldova.
De ce există o diferență de 600.000 de oameni între recensământul din 2014 și numărul populației afișat pe pagina Biroului Național de Statistică? Snigalite Anașco, de la Direcția Statistică, Demografică și Recensământul Populației din cadrul Biroului Național de Statistică, pune acest decalaj pe seama migrației, care, spune ea, în acest moment nu poate fi măsurat.
La registru sunt cetățenii Republicii Moldova. La recensământ sunt persoanele care, la momentul recensământului 2014, locuiau pe teritoriul Republicii Moldova. Persoanele plecate peste hotare pe perioadă mai mare de 12 luni nu au fost înregistrate la recensământ.
Fenomenul sufletelor moarte, rezultat din faptul că persoanele decedate nu sunt radiate la timp din listele de alegători, ar fi minor. Sunt de părere alți specialiști în statistică. De unde apar atunci aceste diferențe în evidența cetățenilor cu drept de vot? Mai multe voci invocă populația domiciliată peste Nistru. Este posibil să identifici cu certitudine numărul de votanți disponibil atâta timp cât nu se știe cu exactitate numărul populației Republicii Moldova? Este o notă proastă dată autorităților statului, ori poate dimpotrivă e nota maximă la capitolul ingeniozitate statistică. Se întreabă experții care invocă principiul notoriu din epoca comunistă: nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alegătorii cehi votează vineri și sâmbătă în turul al doilea decisiv al alegerilor prezidențiale, în care se confruntă președintele în exercițiu, Miloš Zeman, un veteran politic cu înclinații proruse, și profesorul universitar Jiří Drahoš, avocatul integrării și mai profunde a țării în structurile euroatlantice, Mircea Țicudean.
Sondajele de opinie dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din Cehia sugerează o competiție foarte strânsă, pe care o vor decide alegătorii ce se hotărăsc în ultimul moment. Miloš Zeman, de 73 de ani, deține postul prezidențial, relativ lipsit de puteri, din 2013. În cei 5 ani de mandat a iritat pe mulți cu stilul său de viață marcat de excese alcoolice și tabagice, cu declarații strident anti-imigraționiste, anti-musulmane și cu admirația față de președintele rus Vladimir Putin, exprimată într-o perioadă când mulți se tem că Kremlinul se amestecă în afacerile interne ale țărilor occidentale, inclusiv în alegeri. Zeman promovează de asemenea relații mai strânse cu China. Contracandidatul lui din al doilea tur este Jiří Drahoš, chimist de 68 de ani, profesor universitar, promotor al liberalismului economic și al abandonării cursului proestic promovat în politica externă de președintele în exercițiu.
Ruská vojenská doktrína označuje za hlavního nepřítele Severoatlantickou alianci.
Doctrina militară rusă singularizează NATO ca principalul inamic al Rusiei, a spus Drahoš la ultima dezbatere electorală televizată joi seară, adăugând că serviciile secrete rusești par să fie tot mai active în Cehia, țară care face parte din NATO și Uniunea Europeană.
Podle mého názoru dnešní Rusko právě díky tomu.
Fără să explice de ce curtează Kremlinul, Zeman a răspuns că Rusia nu este o amenințare de securitate pentru Cehia, fiindcă Cehia face parte din NATO și Uniunea Europeană. În intervalul dintre cele două tururi de scrutin, Zeman a încercat să încline balanța în favoarea lui, acuzându-și rivalul că vrea să dea drumul în Cehia imigranților. Țara s-a umplut de afișe pe care scrie stop imigranților, stop lui Drahoš, țara asta este a noastră. Votați Zeman. De fapt, Drahoš, deși nu aprobă retorica xenofobă stridentă a lui Zeman, nu este nici el din calea afară de liberal în privința imigrației. El spune doar că fenomenul, care de altfel nu a afectat Cehia deloc, trebuie rezolvat prin coordonare între țările europene și nu prin ridicarea de garduri la granițele unor țări membre. La ultima dezbatere televizată, Zeman, aflat în politică de la căderea cortinei de fier aproape, l-a ridiculizat pe Drahoš pentru lipsa de experiență în domeniu.
Vůbec nerozumí politice, protože politika je řemeslo, které se musí dlouho učit.
Drahoš nu are habar de politică, a spus Zeman, lăudându-se apoi că el de 25 de ani tot învață să fie politician, dar admiră curajul unui ajamiu de a se confrunta cu el în alegeri. În replică, profesorul Drahoš a spus că experiența nu este întotdeauna cel mai important lucru.
Jsem kandidát, který se dívá do budoucnosti. Miloš Zeman už nemá téhle zemi.
Eu sunt candidatul care privește spre viitor. Miloš Zeman nu mai are ce să ofere acestei țări, în vreme ce oamenii din jurul lui o mai pot fura, a spus Drahoš într-o aluzie la multele scandaluri din jurul unor consilieri ai președintelui. Este a doua oară când cehii își aleg președintele prin vot direct, după scrutinul din 2013 câștigat de Zeman. De rezultatele alegerilor depinde într-o măsură și soarta guvernului ceh, după ce o primă propunere de cabinet minoritar a fost respinsă de parlament, iar premierului Andrei Babiš, prieten cu Zeman, i-a fost ridicată imunitatea parlamentară ca să fie anchetat sub bănuiala de fraudă cu fonduri europene. Rezultatele alegerilor prezidențiale cehești se vor cunoaște sâmbătă în jurul orei 17, ora Chișinăului.
A relatat Mircea Țicudean. Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune Tania Radu.
La București, cei propuși să facă parte din viitorul guvern PSD-ALDE încep să facă declarații. Presa a urmărit desfășurările și a livrat informații de culise în timp real, însă comentariile și analizele sunt așteptate pentru zilele următoare. În schimb, astăzi sunt multe articole comemorative la moartea istoricului Neagu Giuvara. Adrian Cioroianu, care a fost student, scrie în Adevărul: la orice apariție iradia o senzație de tinerețe. Acest om a murit tânăr, deși avea 101 ani. Gabriel Liceanu, pe contributors.ro, insistă pe destinul excepțional al lui Neagu Giuvara. Cităm, toți marii exilați ai României au plecat fără să se mai întoarcă și toți au devenit mari în exil. Toți și-au împlinit destinul în afara țării. Niciunul nu și-a închis întorcându-se bucla vieții. Pe Giuvara însă destinul îl aștepta acasă. Este singurul dintre cei plecați care a cunoscut împlinirea nu în exil, ci după revenirea din el și asta într-o perioadă a vieții care s-a întins între 75 și 100 de ani. După cum se știe, Neagu Giuvara s-a întors în România după căderea comunismului și era practic un necunoscut în țară. În scurtă vreme a căpătat o vizibilitate uluitoare. Prima întreprindere publică, reamintește Gabriel Liceanu, a fost istoria românilor povestită celor tineri. Mai întâi, o poveste înregistrată pe mai multe casete audio la ideea etnografică Irina Nicolau, apoi transcrisă pentru apariția în carte la editura Humanitas. Cităm, la un an după Istorie și mit în conștiința românească, 1997, cartea lui Lucian Boia, cartea lui Neagu Giuvara venea să elibereze scrierea istoriei noastre de toate minciunile necesare, de mitul purității daco-romane a poporului român, pe care se sprijinise istoriografia noastră dispusă să slujească mereu, manipulând istoria, un regim politic sau altul. Am încheiat citatul. Din perspectiva editorului care este, Gabriel Liceanu pomenește entuziasmul și harisma cu care Giuvara și-a slujit public toate cărțile apărute. A fost prezent la toate lansările. A dat autografe și câte 3 ore în șir la aproape 100 de ani. Cităm, fără fasoane, fără morgă, glumind cu cei pe care îi avea câteva clipe în față, derutant și adorabil, punându-se la dispoziția tuturor, fericit că, asemeni unui zeu revenit din exil, își regăsise devoții. Am încheiat citatul. Dacă Liceanu vorbește despre tinerețea veșnică a lui Giuvara, venită din Candoare, Horia Roman Patapievici, contributors.ro, evocă darul făcut de istoricul aristocrat românilor. Cităm dintr-un articol republicat pe acest site. Mai mult decât a făcut Neagu Giuvara pentru noi, nici pietrele nu pot striga. Îngerul compasiunii pentru suferințele irosite în istorie ni l-a adus, iar el și-a făcut cu asupra de măsură datoria de a ne arăta în carne și oase, nouă celor care am uitat, ce înseamnă să fii civilizat și european într-o manieră curat românească. L-am citat pe Horia Roman Patapievici. Emoționantă rămâne și mărturisirea lui Eugen Istodor, dintr-un text publicat pe hotnews.ro. Dacă aș vrea să trăiesc o viață, pe-a lui Neagu Giuvara aș trăi-o. Da, cu tot cu anxietăți, înstrăinări, însingurări, rateuri. De ce? Pentru judecata lui, dreaptă, clară, cu principii. M-ar feri de gogomani. M-ar feri, știu, chiar de mine însumi. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Agenda culturală.
Un disc cu muzica lui Enescu, publicat la o cază poloneză de un duo din Estonia, violonista Mari Pol și fratele ei Micheli, este la un pas de a câștiga Estonia Music Awards 2018, nominalizat pentru premiul cel mai bun disc al anului. Enescu, premiat în Estonia, nu este ceva obișnuit și Victor Eschenazi a stat de vorbă cu tânăra violonistă de la Tallinn, în prezent concert maestru în orchestra simfonică de la Stavanger, Norvegia.
Istoria violonistei estone, Mari Pol, nu se deosebește fundamental de cea a tinerilor muzicieni de mare talent din estul Europei după 1989. Născută într-o familie de muzicieni la Tallinn, la vârsta de 16 ani a fost admisă la Royal College of Music la Londra, în clasa profesorului Jan Repko, iar din 2010, beneficiara unei burse speciale, a studiat cu profesorul Radu Blidar, originar din România, obținând o diplomă de artist și având șansa și onoarea de a înregistra un prim disc în seria debut, proiect al cunoscutei case de discuri EMI. A urmat, rezumând foarte mult lucrurile, studii la Academia de Muzică din Oslo, în Norvegia, unde a obținut în 2014 o diplomă de solistă și, în același an, în urma unei audieri pentru un loc liber la excelenta orchestră simfonică din Stavanger, postul de al doilea concert maestru. În tot acest timp a câștigat numeroase premii și a concertat ca solistă și în recitaluri de muzică de cameră împreună cu fratele ei, pianistul Michael Pol. Discul lor, publicat de casa poloneză Dux, care îl are în vedetă pe George Enescu, cea de-a treia sonată pentru vioară și pian în caracter popular românesc, s-a impus la categoria muzică de cameră și a fost nominalizat cu câteva zile în urmă pentru premiul muzical al Estoniei pe 2018, drept cel mai bun disc al anului. Am întrebat-o pe Maripol dacă George Enescu este cunoscut în Estonia.
Yes, it is known, of course, and especially to classical musicians, but perhaps it is not played as much as it could.
Da, este cunoscut în mod special muzicienilor de muzică clasică, dar poate nu este cântat atât de mult pe cât ar merita. În mod cert, ar putea fi cunoscut mult mai larg decât este în momentul de față. Am întrebat-o pe Maripol ce o atrage la compozitorul român.
I would say like all the violin sonatas at least they are so different in terms of how they're written, the characters, but for me what I most admire perhaps is how he put.
Aș spune că toate sonatele de vioară care sunt atât de diferite în termen de ritm, de caracter. Ceea ce admir însă cel mai mult este felul în care el ne scupune totul pe hârtie, care la prima vedere sună ca o improvizație. Mai ales în cea de-a treia sonată. Este absolut remarcabil și este de asemenea una din primele dificultăți pe care le întâmpin când încep să înveți sonata. Piesa arată atât de complicat, dar sună ca o improvizație. Enescu este într-un fel asemenea unui foarte bun pictor care poate forma imagini din tot felul de zgomote și sunete din atmosfera înconjurătoare. În muzica lui se petrec atât de multe lucruri, există atâta emoție și culori. Ea lasă de asemenea artistului un foarte mare spațiu să reflecteze propriile idei. Este o adevărată bucurie și satisfacție să-i cânți muzica. Maripol s-a apropiat de muzica lui Enescu și grație profesorului ei de la Londra, Radu Blidar, cu care, mi-a spus ea, a studiat însă cea de-a doua sonată pentru vioară și pian a lui Enescu. I-am cerut câteva impresii retrospective despre profesorul de origine română de la Royal College of Music din Londra.
He's great, yeah. Actually, he also left quite early. I don't remember if he was 18 or even before, but he was living in Paris for a long time.
Este excelent. În fapt, și el și-a părăsit foarte tânăr țara, nu mai amintesc dacă la vârsta de 18 ani sau chiar la mai puțin, și a trăit o vreme îndelungată în Franța. Am petrecut cu el momente extrem de bune. Mi-a fost un profesor extrem de bun și este un deosebit de bun violonist. Eram surprinsă să văd cum era capabil să predea întreaga zi și să demonstreze la vioară în mod perfect fiecare detaliu de ordin tehnic, cântându-l la perfecțiune. Este un mare pedagog. Am încheiat interviul întrebând-o pe Maripol cum a ajuns la Stavanger și ce proiecte are în momentul de față.
It was just really by coincidence because I also did a soloist diploma program in Oslo at the Norwegian Academy of Music.
A fost printr-o coincidență, fiindcă am studiat de asemenea pentru o diplomă de solist la Academia de Muzică Norvegiană și spre sfârșit profesorul meu mi-a spus că va avea loc o audiție pentru postul de concert maestru. Îmi termin studiile și mi-am spus că nu ar fi rău să încerc, că vreau acest post și m-am hotărât să-l iau. Așa că mă aflu acum de 2 ani la Stavanger și mă simt foarte bine, cu atât mai mult cu cât îmi lasă posibilitatea de a urma propriile activități de solist.
Victor Eschenazi de vorbă cu violonista estoniană Mari Pol.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ion Mititelu de la ziarul local din Leova, Cuvântul Liber.
Săptămâna trecută, orașul Leova și inclusiv ziarul Cuvântul Liber a găzduit campania organizată de Asociația Presii Independente și platforma online Moldova Curată cu titlul Fii cu ochii pe autorități. Expert în economie, Tatiana Sava, a vorbit asistenții despre transparența în procesul decizional pe interesul tuturor, iar juristul Vitali Zama a informat asistența despre accesul populației la informații informație. Ziarul scrie despre o ședință de bilanță a Inspectoratului de Poliție din raionul Iova vis-a-vis de situația în ultimele 12 luni. La ea au participat deci președintele, vicepreședintele raionului, procurorul raionului. S-au făcut totalurile, s-a vorbit despre o colaborare între organele administrației publice locale și Inspectoratul de Poliție într-o combatere a infracționalității.
Cu temele ziarului local din Iova, Cuvântul Liber, ne apropiem de final. Mâine ascultați La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu. Duminică, Vasile Botnaru și invitații săi discută la emisiunea Punct și de la Capăt despre controversata lege care ar avea scopul să restricționeze propaganda rusă. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.